Blaðsíða 27. Tregða í bílnum. Ef þú ert ekki í bílbelti þegar þú lendir í árekstri, geturðu kastast út framrúðuna. Hvers vegna? Það vegna þess að þegar þú ert í bíl á ferð, ertu á sama hraða og bíllinn. Ef bíllinn lendir í árekstri, er ekkert sem heldur þér föstum eða fastri. Bíllinn snar stöðvast, en vegna tregðunar heldur líkami þinn hreyfingunni áfram með sama hraða og fyrir áreksturinn. Ef þú værir hins vegar í bílbelti, myndi það halda þér föstum eða fastri í bílnum og sjá til þess að þú stöðvaðist leið og bíllinn. Áverkarnir á brjóstkassanum verða vísu allmiklir, en án bílbeltana getur þið ekki bjargað þér ef árekstur verður. Þú getur bara haldið þér með höndunum einum ef hraðin er innan við 7 km á klukkustund. Það svara nokkurn veginn til þess hraða sem þú nærð ef þú stendur í uppréttri stöðu og lætur þið falla endilanga eða endilangan á gólfið. Standir þú hins vegar á stól og látir þið falla beint áfram, nærðu meiri hraða en þú ræður við og þess vegna skellurðu með andlitið í gólfið. Þess vegna er það lögboðið að nota belti í bílum. Annar öryggisbúnaður í bílum eru öryggispúðar. Ef bíllinn lendir í árekstri, þenjast öryggispúðarnir út á sekúndubroti. Þegar þú kastast fram við áreksturinn, tekur öryggispúðin af þér höggið. Og hér á blaðsíðunni er ljósmynd af bíl í árekstri. Ef þú lendir í árekstri, ert ekki í bílbelti og engir öryggispúðar er í bílnum, kastastu út framrúðuna. Það stafar af tregðu líkamans. Þegar bíllinn stöðvast, leitast líkaminn við að halda hreyfingunni sem hann hafði fyrir áreksturinn.